Blaðsíða 78. 3. Varma geislun. Sólin mikilvægasti varmagjafi okkar. Ef sólarinnar nyti ekki, þrifist ekkert líf á jörðinni. Hvernig getur varminn flust frá sól til jarðar? Í geimnum lofttæmi og því verður hvorki varmaleiðni né varmaburður þar. Skýringin sú að varminn berst með þriðju aðferðinni, með varmageislun. Allir heitir hlutir senda frá sér geislun. Stór hluti geislunarinnar ósýnilegur. Þessi ósýnilega geislun nefnist varmageislun eða innrauð geislun og hún berst meðal annars frá venjulegu miðstöðarofni. Við getum fangað geislunina frá sólinni með því að nota hluti með svart yfirborð. Svartir fletir drekka í sig meiri geislun en ljósir eða glærir fletir. Þið hafið örugglega fundið hversu mjög svartar buxur hitna á sólríkum sumardegi. Svartir fletir drekka mjög vel í sig varma en þeir geisla líka út meiri varma en ljósir eða glampandi fletir. Þess vegna eru pottar og önnur eldunar ílát yfirleitt ljós eða glampandi. Þannig ílát geisla út minni varma en svört og mött ílát. Sólgildrur hita vatn. Vísindamenn hafa þróað sérstakar aðferðir til þess að beisla þá orku sem fólgin í geislum sólarinnar. Í mörgum sólríkum löndum eru notaðar svo kallaðar sólgildrur. Sólgildra yfirleitt kassi með glerloki. Í kassanum eru svartar plötur og á bakli þeirra eru grannar vatnspípur. Á sumrin vatni dælt gegnum pípurnar í sólgildrunni og vatni tekur í sig varman frá plötunum og hitnar. Heitt vatnið berst síðan í vel einangraða tanka og þar það geymt og tekið til notkunar eftir því sem þörfir á. Ef sumur verða áfram jafn sólrík hér á Íslandi og þau hafa flest verið síðustu árin, má ef til vill nýta þessa tækni hér. Efst til vinstri á síðunni mynd. Í myndatexta segir Svartur flötur drekkur í sig meiri varma en hvítur. Þess vegna hitna svartar flíkur svo mikið í sólinni. Neðst á síðunni mynd. Í myndatexta segir Vatni dælt upp í gegnum sólgildruna á þakinu. Þar hita geislar sólarinnar vatnið sem síðan leitt niður í sundlaugina.